δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Ξανά απ' τα παλιά, ξεδιατροπή μια φωνή. Ανατροπή, όσα θα πει, θα ψιθυρίζει στα αυτή. Για αυτά που χάθηκαν, πόθες που καήκαν, να μου θυμίσει στεγνά. Πήδησαν, στρίκλισαν, χόρεψαν, γλίστρισαν στις λησμονιάς της χωριά. Τα αστερά να πλημμυρίσουν και να ανθίσουν οι διψασμένοι αγροί. Δάκρυα πια ας κυλήσουν και ας βυθίσουν τις λέμβους της λογικής. Είναι αυτή η πρώτη μέρα, η καλή μέρα της λυπής μου ζωής. Σαν και με κρυστάλλωσαν, τα έχει πια λιώσει το φως. Τα έχει παιδεύσει και τα έχει μερέψει ο βέβυλος μου στεναγμός. Δάκρυα πια ας κυλήσουν και ας ξυπνήσουν τη Σιδωνής η καημή. Τα άστερα να πλημμυρίσουν και να ανθίσουν οι διψασμένοι αγροί. Δάκρυα πια ας κυλήσουν και ας βυθίσουν τις λέμβους της λογικής. Είναι αυτή η πρώτη μέρα, η καλή μέρα της λυπής μου ζωής. Πια ας κυλήσουν και ας βυθίσουν τις λέμβους της λογικής. Είναι αυτή η πρώτη μέρα, η καλή μέρα της λυπής μου ζωής.
Η πρώτη μέρα, η καλή μέρα της δικής μου ζωής. Και εδώ είμαστε στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ο Γιάννης Κωνσταράκης φροντίζει τον ήχο και αδέσποτες νότες παίζουν τα ραδιοφωνά σας. Μέχρι τις 6 θα κάνουμε παρέα. Ήδη σας έχουμε πει ότι δεν θα είμαστε μόνοι μας στο στούντιο, θα έχουμε παρέα και καλή παρέα. Θα έχουμε τον άνθρωπο που ακούσαμε μόλις σε αυτό το τραγούδι. Έναν άνθρωπο που ζει, έχω την αίσθηση, και αναπνέει με τη μουσική. Την φωτίζει, την βλέπει, την παρακολουθεί, συμμετέχει σε αυτήν από πολλές διαφορετικές γωνίες, από πολλές διαφορετικές θέσεις. Παρακολουθεί το θέατρό της και το δημιουργεί. Είναι στην παρέα μας ο Φώτης Σιώτας. Φώτη, καλώς όρισες.
Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ για τον ωραίο πρόλογο Χαρά μου που βρισκόμαστε.
Έτσι δεν είναι όμως. Είσαι ενορχιστρωτής, είσαι μουσικός, είσαι ερμηνευτής. Κάποιες φορές συμμετέχεις και σε παραστάσεις, ας πούμε, στη σκηνική λειτουργία. Τι από όλα αυτά τελικά είναι αυτό που σε χαρακτηρίζει περισσότερο, ή τα κυνηγάς εσύ όλα, τη βεντάλια αυτή όλη, είναι κάτι που προέκυψε στο δρόμο και το ένα και το άλλο και όλα αυτά, πώς?
Θα έλεγα περισσότερο μουσικός, σαν, αν πω κάτι, σαν ιδιότητα, αλλά πάντα άνθρωπος που μπλέκουμε με παρέες. Με τη μουσική, δηλαδή, από μπάντες, από χοροδίες πιο μικρός, από ομάδες μουσικές. Έτσι ήρθε μετά και το θέατρο κάπως, που είναι μια ομαδική, έτσι, κατάσταση, μια τέχνη όπου συνεργάζονται οι άνθρωποι. Οπότε κάπως πάντα μπλέκομαι σε παρέες και σε δημιουργικές, έτσι, ομάδες.
Και το θεωρείς και μια δημιουργική συνθήκη, υποθέτω αυτό. Με αφορμή μια παράσταση είσαι εδώ σήμερα στην παρέα μας, αλλά πριν πάμε στα επιμέρους αυτής της παράστασης στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, τα πρωτοκάλια της παλαιάς Επιδαύρου, έχω την αίσθηση ότι είσαι από αυτούς τους μουσικούς παύλα συνθέτες που έχεις κάνει τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ θέατρο. Αυτό προέκυψε, είναι κάτι που εσύ το επιδιώκεις, είναι κάτι που νιώθεις να σου δίνει περισσότερη ελευθερία κινήσεων όσον αφορά τη μουσική που παράγεις και παρουσιάζεις?
Θα έλεγα ότι ξεκίνησα τυχαία, κάνοντας χορό στην αρχή, μουσική για χορό με μια ομάδα, με τους Συνεκβανών, μια ομάδα χορού που ήταν αρκετά δραστήρια την πρώτη δεκαετία του 2000. Κατεβαίνοντας λοιπόν στην Αθήνα, γνώρισα αυτή την ομάδα και από εκεί μπήκα, από το χορό ξεκίνησα και μετά μπήκα στο θέατρο. Ήταν κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ, με ενδιαφέρει πολύ, για πολλούς λόγους. Ο ένας είναι η αίσθηση αυτό της συνδημιουργίας. Το άλλο είναι το ρεπερτόριο, το οποίο με ιντριγκάρει και μου αρέσει πάρα πολύ και είναι τεράστιο. Κλέβω έτσι πολλά πράγματα από τον τρόπο δουλειάς και των ηθοποιών και των σκηνοθετών. Ήταν μια συνθήκη τελικά που μου τέριαξε. Το ότι μπορώ να δοκιμάζω πολλά πράγματα, να πειραματίζομαι και στιλιστικά, ας το πω έτσι, αλλά και τεχνικά και μουσικά. Και νομίζω ότι δεν το επιδίωξα ακριβώς, αλλά μάλλον είναι κάτι που μου τέριαξε.
Ναι. Είσαι και θεατής, πηγαίνεις να δεις παραστάσεις?
Όσο μπορώ, ναι. Όσο περνάει ο καιρός, ναι. Προσπαθώ να είμαι και ακροατής και θεατής.
Πόσο εύκολα όμως μπορεί κάποιος να παραμένει θεατής και να μην προσπαθεί να αποκωδικοποιεί διαρκώς εκείνη την ώρα τη σκηνική πράξη?
Ναι, είναι δύσκολο, αλλά είναι και ένα κλικ που το έχω ανάγκη. Έχω ανάγκη να είμαι ακροατής και θεατής. Προσπαθώ να μπαίνω, να βγαίνω από αυτό και να παρακολουθώ κάτι.
Να προστασιοποιείσαι και να ξαναμπαίνεις στο ρόλο απλά του δέκτη.
Ακριβώς, εντάξει, δεν γίνεται πάντα και πάντα θα υπάρχουν σκέψεις και στιγμές που μπορεί να σκεφτείς έτσι διαφορετικά από ότι ένας ακροατής, αλλά είναι κάτι το οποίο το έχω ανάγκη και σαν άνθρωπος, νομίζω. Δηλαδή είναι κάτι που με γεμίζει και το θέλω.
Ωραία, λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι ακόμα, τα Ξεχασμένα Δάκρυα, ένα αγαπημένο τραγούδι αυτής της εκπομπής, και επιστρέφουμε για να μιλήσουμε και συγκεκριμένα για την παράσταση που παρουσιάζεται σε λίγες μέρες.
Ξεχασμένα δάκρυα μου ήρθανε στα μάτια, θυμήθηκα γονάτισα, έγινα κομμάτια, έγινα κομμάτια. Εσφράγισα τα χείλη μου, μη φύγει πεταλούδα,
Τα χέρια μου, τα λεμάργα μου φώναζαν τραγούδα, μου φώναζαν τραγούδα. Κι εγώ που δεν επίστεψα στο δάκρυ της αγάπης, επιάστηκα στο κύμα της και έγινα παραβάτης. Επιάστηκα στο κύμα της και έγινα παραβάτης. Έγινα παραβάτης. Τα ξεχασμένα δάκρυα, τα δάκρυα τα χαμένα, βαρέθηκαν τη μοναξιά και γύρισαν σε μένα, γύρισαν σε μένα. Βρήκαν ξανά την πόρτα μου, βρήκαν τον αριθμό μου, βγαίνω να ανοίξω την να δω, βλέπω τον εαυτό μου, βλέπω τον εαυτό μου. Κι εγώ που δεν επίστεψα στο δάκρυ της αγάπης, επιάστηκα στο κύμα της και έγινα παραβάτης. Επιάστηκα στο κύμα της και έγινα παραβάτης. Έγινα παραβάτης. Επίστεψα στο δάκρυ της αγάπης, επιάστηκα στο κύμα της και έγινα παραβάτης. Επιάστηκα στο κύμα της, έγινα παραβάτης. Έγινα παραβάτης.
Εδώ από τα δύο λάθη, Θοδωρής Γκόνης στα λόγια, η μουσική δική σου, Φώτης Χιώτας δηλαδή, και η μουσική και η ερμηνεία. Έχω μία αίσθηση και το έχω πει και αρκετές φορές στον αέρα, ότι αυτό το τραγούδι κάπως είναι σαν να έχεις κάποια σχέση με τη Λατινική Αμερική, σαν μια τέτοια σχέση ας πούμε, από παλιά ξεχασμένα τραγούδια με μπάντζο, δεν ξέρω εγώ τι, και κάπως είχες, υπήρχε κάπου ένας ήχος στο πίσω μέρος του μυαλού σου τέτοιος, και ενδεχομένως και από παλιά ρεμπέτικα. Και κάπως αυτό το
έχουν πράγμα... βάσει όλα αυτά που λες. Είναι ο ήχος από τα δύο λάθη, mm-hmm, που στηρίχθηκε στις κιθάρες, δηλαδή και στη Χαβάγια, την κιθάρα, yeah, που παίζει ο Κωστής ο Κωστάκης, στον τρόπο που παίζει ηλεκτρική κιθάρα και το όργανο, ότι είναι πολύ παλιό, ο Κλέον Αντωνίου. Οπότε είχε ένα τέτοιο χρώμα όλος ο δίσκος, θα έλεγα. Όχι όλα τα τραγούδια, αλλά σε αρκετά από τα τραγούδια είχαν έτσι μια τέτοια άβρα, mm, ας το πω, λατινοαμερικάνικη, μαζί με τραγούδι ίσως το 60 δικό μας και κάπως...
Γιατί άκουγα, ας πούμε, με πήγε κατευθείαν αυτό το τραγούδι, και όσες φορές το ακούω, ας πούμε, σε κομμάτια που έχω ακούσει από τον Κώστα Μπέζο, ας πούμε, ναι, που, ναι, και εκείνος με τη Χαβάγια είχε ανοιχτούς λογαριασμούς.
Είναι πολύ χαρακτηριστικό όργανο.
Λοιπόν, μην ξεφύγω όμως πολύ, γιατί θα ξεφύγω πολύ άμα ξεφύγω, και να γυρίσω στην αφορμή για την οποία ήρθες εδώ σήμερα και σε ευχαριστώ πολύ. Τα Πορτοκάλια της Επιδαύρου, 17 και 18 Ιουλίου, τώρα σε λίγες μέρες, στο μικρό θέατρο της Αρχαίας Επιδαύρου, το εξαιρετικό θέατρο, εξίσου υπέροχο με το μεγάλο θέατρο, αυτό το μικρό θέατρο, και θέλω να μου πεις εσύ τι θα κάνετε τι θα συμβεί σε αυτό το μικρό θέατρο στις 17 και 18 Ιουλίου στις 9.30 στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου.
Είναι τα πορτοκάλια της Παλαιάς Επιδαύρου ο τίτλος. Είναι κείμενα του Θοδωρή Γκόνη. Ο Θοδωρής νομίζω είναι από τα πρώτα του βιβλία που έβγαλε, είχε αυτόν τον τίτλο, τα πορτοκάλια της Παλαιάς Επιδαύρου. Βέβαια δεν είναι μόνο αυτό το κείμενο, αφορμή θα έλεγα, ο άξονας μάλλον είναι κάποια κείμενα από αυτό το βιβλίο. Ουσιαστικά είναι μια ιστορία για τον προηγούμενο αιώνα, για τους προγόνους, έχει μεγάλη σχέση με τον τόπο, γιατί είναι και τόπος καταγωγής του Θοδωρή, όχι η Επίδαυρος αλλά τον Ναύπλιο, και γενικά έχει πολλές μνήμες και εμπειρίες από την περιοχή εκεί, και έχει αρκετά τραγούδια.
Πρωτότυπα
τραγούδια. Ένα τραγούδι υπάρχει διασκευή, τα Μαύρα Μάτια που είναι του Νίκου Ξηδάκη. Τα υπόλοιπα τραγούδια είναι καινούργια και κάποια χωρικά. Και είναι μια ιστορία για τον τόπο, για τους ανθρώπους της προηγούμενης γενιάς, έτσι όπως τους έχει στο μυαλό του μέσα ο Θοδωρής. Και είναι βασικά μια παράσταση για τον προηγούμενο αιώνα. Όπως λέει και αυτός, ότι θα ασχοληθούμε σε αυτή την παράσταση με τον προηγούμενο αιώνα, γιατί ο καινούριος αιώνας ακόμα είναι μικρός, δεν έχει πάει, είναι εξαναβολής. Δεν έχει πάει ακόμα φαντάρος.
Ακριβώς, είναι ανήλικος. Μια ιστορία αγάπης διαβάζω για τη μοναχοκόρη του παλαιού αγροτικού ιατρού της Επιδαύρου, που με το αίμα της έβαψε, λέει, για πάντα τα πορτοκάλια της παλαιάς Επιδαύρου, τα κατακόκκινα σαγκουίνια. Για να συνεργάζεσαι ξανά με τον Θοδωρή Γκόνη, φαντάζομαι ότι η συνεργασία πηγαίνει καλά, γιατί είχατε συνεργαστεί και παλιότερα σε δίσκους που έχεις κάνει. Σε ενδιαφέρει πολύ ο λόγος, ή επειδή έχεις αυτή την αυτονομία του μουσικού πέρα από το συνθέτη, δίνεις το βάρος σου στον ήχο πιο πολύ?
Όταν θέλησα να γράψω τραγούδια τα οποία να πατάνε και στο τραγούδι του τόπου μας, απευθύνθηκα στο Θοδωρή. Ήταν ο πρώτος που απευθύνθηκα, γιατί μου άρεσαν πολύ τα τραγούδια που έκανε πριν. Κυρίως τα τραγούδια που έκανε με τον Νίκο Ξηδάκη και τον Ορφέα Περίδη, κάποια τραγούδια. Και επειδή τον ήξερα από το θέατρο, είχαμε μια σχέση, ήταν ο πρώτος άνθρωπος που απευθύνθηκα. Εκεί υπήρξε μια, νομίζω, χημεία. Δηλαδή, κάπως αβίαστα βγαίνουν τα πράγματα. Οπότε κάναμε δύο δίσκους. Κάναμε τα δεύτερα και τα δύο λάθη. Κάναμε και μια παράσταση στο Σφαγείο του Έρωτα σε κείμενα του Παντελή Μπουκάλα. Πριν 5 χρόνια.
Φοβερή και αυτή η παράσταση. Και ξανά καινούργια τραγούδια. Θα τα κυκλοφορήσει αυτά τα κομμάτια μετά, ή θα έχουν και αυτά την τύχη που συνήθως έχουν τα θεατρικά?
Σκέφτομαι να τα γράψω επί τόπου εκεί, δηλαδή να προσπαθήσω όσο μου δίνεται η δυνατότητα να κάνω μια πολύ κανά λιχογράφηση, και ίσως μετά με μια μικρή επεξεργασία να υπάρχει το υλικό τουλάχιστον και σαν αρχείο. Mm-hmm. Θα δούμε, ανάλογα με την κατάσταση στην οποία θα βρίσκεται,
θα
μπορέσει να βγει ίσως κιόλας, ή να τα ξαναγραφτούν και στο στούντιο, και αυτό υπάρχει σαν ιδέα.
Mm-hmm. Ωραία, πάμε να ακούσουμε ακόμα ένα κομμάτι και επιστρέφουμε.
Ξαφνικά από κοντά σου θα φύγω, με το χέρι στην καρδιά, στο κατόφλι μια βραδιά θα σ' αφήσω του σπιτιού σου τα κλειδιά, και θα φύγω με το χέρι στην καρδιά, στο κατόφλι μια βραδιά θα σ' αφήσω του σπιτιού σου τα κλειδιά, και θα φύγω. Μουσική. καρδιά σου να πονέσει. Μια νύχτα μοναχή δε θα μπορείς ησυχία για να βρεις, κι απ' τη ζήλια σου θα με κατηγορείς. Κάθε νύχτα μοναχή δε θα μπορείς ησυχία για να βρεις, κι απ' τη ζήλια σου θα με κατηγορείς. Κάθε νύχτα. Το ξέρεις για πάντα. Θα με σκέφτεσαι, θα κλαις, κρίμα το παιδί θα λες, αφού ξέρεις πως εσύ για όλα αυτές. Μια για πάντα. Θα με σκέφτεσαι, θα κλαις, κρίμα το παιδί θα λες, αφού ξέρεις πως εσύ για όλα αυτές. Μια για πάντα.
Λοιπόν, αυτό ήταν ένα τραγούδι του Γιώργου Μητσάκη και ο Φώτης Χιώτας ήταν καλεσμένος στο δίσκο του Δημήτρη Μιστακίδη, το Εσπεράντο. Φώτη, έχεις λειτουργήσει αρκετές φορές και ως ερμηνευτής και σε δουλειές του Θανάση Παπακοσταντίνου και εδώ ως καλεσμένος και στα live σου. Είναι κάτι που σου δημιουργεί έτσι μια μηχανία ή αυτό προέκυψε εξ ανάγκης, ότι τα κάνω όλα, ενορχιστρώνω, παίζω, γράφω μουσική, ας πούμε, να κάνω και αυτό, να το δοκιμάσω?
Είναι... θα έλεγα, εντάξει, είναι ένας ρόλος άλλος. Το είχα το τραγούδι, εγώ έτσι γνώρισα και τη μουσική, αλλά πιο πολύ μέσα από τις χοροδίες, όχι σαν τραγουδιστής, ερμηνευτής, ας πούμε, σολίστας,
Solo, ναι,
ας το πω έτσι, σολίστας. Αλλά στις παρέες πάντα τραγουδούσα και εντάξει, επειδή είναι αρκετά ιδιαίτερος ο τρόπος μου και μονοδιάστατος, δεν μπορώ να υποστηρίξω ένα μεγάλο φάσμα σαν ερμηνευτής. Έχω τις ιδιαίτερες στιγμές μου που εκεί που αισθάνομαι καλά ή αισθάνομαι ότι ταιριάζει, ναι,
το δίνεις, το λες.
Λέω για ένα τραγούδι.
Λες και ένα τραγούδι. Να ξαναγυρίσω λίγο στην παράσταση, γιατί ήθελα να σε ρωτήσω εάν θεωρείς ότι τώρα με όλη αυτή την ταχύτητα των πραγμάτων, ότι στο θέατρο μπορείς να βρεις έναν άλλο χρόνο δράσης, έναν άλλο χρόνο δημιουργίας. Το τραγούδι είναι πιο αγχωτικό, έχω την αίσθηση. Η ψηφιακή κυκλοφορία, να βγει, να το κάνω, να κάνω άλμπουμ, δίσκους. Το θέατρο σου δίνει μια άλλη ταχύτητα? Θέλεις αυτή την άλλη ταχύτητα, την λίγο πιο αργή, στον τρόπο δημιουργίας των πραγμάτων?
Ναι, είναι και στη δημιουργία είναι έτσι τα πράγματα. Αν και, εντάξει, όταν δουλεύεις, δεν ξέρεις πώς θα πάνε τα πράγματα και με το χρόνο προετοιμασίας μιας παράστασης. Μπορεί να μην ευστοχήσεις, μπορεί να προκύψουν άλλα θέματα, αλλά είναι μια περιπέτεια δηλαδή. Όταν είσαι σε μια παράσταση, αλλά το γεγονός ότι υπάρχει το θέατρο και βλέπουμε πόσο αγκαλιάζεται από τον κόσμο, δηλαδή πόσο ο κόσμος στηρίζει τις παραστάσεις και το θέατρο, δείχνει ότι όλοι έχουμε την ανάγκη ενός χώρου που θα μπούμε μέσα και κάπως όλο αυτό το πράγμα που έχουμε μέσα στη μέρα μας, που είναι η πληροφορία, η ένταση,
όλη αυτή
η τσίτα και η ταχύτητα, ας το πω έτσι, όλοι έχουμε ανάγκη να βρεθούμε σε ένα χώρο που να αυτά τα πράγματα να μην ισχύουν, να ισχύει, ας πούμε, μια ησυχία και μια ευκαιρία για να φύγει το μυαλό και να είσαι σε μια άλλη συνθήκη. Το θεωρώ ανθρώπινη συνθήκη, δηλαδή. Mm-hmm. Από τις λίγες, δηλαδή, στιγμές μέσα στη μέρα που κάποιος μπορεί να να κάτσει απλά και να δει κάτι και να...
Το δικαίωμα στην παύση, ας πούμε, με κάποιο τρόπο, έτσι. Να πούμε επίσης, είναι σημαντικό να το πούμε αυτό, ότι παίζεις μαζί και με άλλους μουσικούς, τον Δημήτρη Χατζηζήση και τον Γιώργο Θεοδωρόπουλο, επί σκηνής στην παράσταση. Δεν είναι ότι θα ακουστούν κάποια τραγούδια.
Όχι,
από
όχι,
το...
είναι όλο ζωντανό. Ουσιαστικά, δηλαδή, και η παράσταση αυτή είναι ότι φτιάχνουμε ένα τόπο. Φτιάχνουμε ένα σπίτι παλιό. Οπότε έχουμε ένα πιάνο τείχου, είναι η μουσική, είναι μια αυλή, είναι ένα δέντρο, είναι οι άνθρωποι, δεν μπορούμε να πούμε ότι η παράσταση δεν μιλάει για κάτι συγκεκριμένο, δηλαδή για συγκεκριμένους χαρακτήρες. Μιλάει για μια γενιά ανθρώπων, ανθρώπους του μόχθου, ανθρώπους οι οποίοι... μεγάλωσαν, ερωτεύτηκαν. Ουσιαστικά, δηλαδή, προσπαθούμε να πούμε μια ιστορία για όλους τους ήρωες, ας πούμε, του Θοδωρή, μέσα από από τα κείμενα αυτά, από τη σειρά αυτών κειμένων. Αλλά είναι ωραίο γιατί γίνεται οργανικά, το παίζουμε ζωντανά. Και πάντα αυτό είναι, ειδικά σε αυτό το χώρο, νομίζω θα είναι και μια πολύ ωραία εμπειρία και για μας, ξεχωριστή.
Ωραία, λοιπόν, επειδή έχουμε τίτλους ειδήσεων τώρα και δεν θα προλάβουμε να ακούσουμε ολόκληρο το τραγούδι, να μην το κόψω, πάμε να ακούσουμε κάτι που μας έστειλες από την παράσταση, ένα μικρό μουσικό θέμα ίσα-ίσα μέχρι να πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
Τα χρειάζομαι. σ' απαντήσω. Τώρα βιάζω.
Δύο λάθη από το ομότιτλο άλμπουμ ήταν ο Φωτισιώτας, ένα από τα τραγούδια που θεωρώ ότι και αυτά δείχνουν την ταυτότητα του δημιουργού Φωτισιώτα. Είναι εδώ στην παρέα μας, είναι το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ο Χάρης Κουτουλογέννης τώρα φροντίζει τον ήχο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση, για τα μηνύματα που στέλνετε στο Viber. Μπορείτε να συνεχίσετε να το κάνετε. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, το ξαναλέω, δεύτερο πρόγραμμα στο Viber. Έρχονται τα μηνύματά σας, τα βλέπω εδώ στην οθόνη που έχω μπροστά μου. Είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης, είναι ο Φωτισιώτας στο άλλο μικρόφωνο. Λέγαμε για την παράσταση «Τα πορτοκάλια της Παλαιάς Επιδαύρου», μια παράσταση που έχει γράψει ο Θοδωρής Γκόνης και σκηνοθετεί. Να πούμε λίγο και τους, και τους άλλους συντελεστές. Ποιοι παίζουν?
Είναι η Ιωάννα Παπά, Χριστίνα Μαξούρη,
Ροξάνη Καρφή.
Ροξάνη Καρφή, είναι ο Χάρης Χαραλάμπους.
Η
Ναταλία Μπάκα που είναι, παίζει, αλλά έχει κάνει και την επιμέλεια της κίνησης.
Και παίζει και ο Θοδωρής
Γκόνης. Και παίζει και ο Θοδωρής, βέβαια.
Τι κάνει ο Θοδωρής Γκόνης στην παράσταση? Σίγουρα, θες να κάνεις spoiler?
Spoiler θα πω ότι στην αρχή ποτίζει. Αυτό θα πω.
Μάλιστα. Αυτό ήταν πολύ δυνατό. Ποτίζει, δεν ήταν spoiler ακριβώς.
Ποτίζει έξω από το σπίτι που έχουμε στήσει εκεί.
Ήταν trailer αυτό που έδωσες.
Νομίζω είναι περνάμε ωραία στις πρόβες. Εντάξει, τώρα αυτό πόσο κοινότυπο ακούγεται.
Και αυτό βγαίνει προς τα έξω.
Καλά, ναι, όλα αυτά. Αλλά έχει φτιάξει ένα πράγμα πολύ όμορφο. Δεν είναι απλά μια σύνδεση από κείμενα. Είναι μια ιστορία που νιώθω ότι τον αφορά πολύ. Και έχει και πάρα πολύ ωραίους στίχους και νομίζω ότι έχουμε κάνει κάτι όμορφο.
Λοιπόν, 17 και 18 Ιουλίου στις 9.30 στο Μικροθέατρο της Αρχαίας Επιδαύρου και ήθελα, Φώτιση, όταν σε ρωτήσω και τι άλλα πράγματα κάνεις. Είπαμε πριν ότι έχεις μπει στο θέατρο για τα καλά και οργώνεις τον χώρο αυτό, το σκηνικό. Ετοιμάζεις μουσικές για άλλες παραστάσεις, τραγούδια, θα συμμετέχεις?
Αύριο θα παίζουμε με τον Γιάννη Βάν, έχουμε μια συναυλία, παίζουμε στο Άπες Μαζόγλου που πάνω από το Θέατρο Τέχνης έχει ανοίξει ένας καινούριος χώρος στο Α, στο Α Culture, που παίζουμε εκεί.
Είναι η παλιά στο Α Αρσακίου, για όσους τη θυμούνται έτσι, ας πούμε.
Αύριο το βράδυ θα είμαστε εκεί, είναι ένα ντουέτο που παίζουμε αρκετά χρόνια με τον Γιάννη, έχουμε κάνει και κάποιους δίσκους μαζί. Και κάποια single και θα παίξουμε και μια συναυλία καλοκαιρινή, θα είναι η καλοκαιρινή μας συναυλία. Κάνω αρκετά πράγματα, θα είμαι στο φεστιβάλ της Άνδρου με μια παράσταση σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Τάρλο, Ευτυχισμένες Μέρες, με πρωταγωνίστρια την Αγλαία Παπά και το Δημήτρη Μπίτο στους ρόλους της Winnie και του Willy. Αυτό θα γίνει 1 Αυγούστου και έχω και αρκετές δράσεις από το Σεπτέμβριο μετά που ξεκινάνε με παραστάσεις πάλι για το μουσικές για το θέατρο. Δεν θα δουλέψω αρκετά στο θέατρο και το χειμώνα.
Θα συνεχίσει και το χειμώνα. Ναι. Ήθελα τώρα να μου πεις μια κουβέντα, γιατί το επόμενο τραγούδι είναι σχετικό, για τη συνεργασία σου με τον Θανάση Παπακουσταντίνου. Θέλω να μου πεις λίγο για αυτή τη συνεργασία. Πώς ξεκίνησε, πώς εξελίχθηκε μέσα στα χρόνια, τι έχεις πάρει από εκεί, τι έχεις δώσει εκεί?
Εντάξει, με τον Θανάση υπάρχει μια σχέση έτσι αδελφική, γιατί τον γνώρισα όταν ήμουν παιδί. Δηλαδή, γνωριστήκαμε στις αρχές του 90 στη Θεσσαλονίκη. Δεν ήμουν παιδί, αλλά ήμουνα...
Σαν παιδί.
Ήμουνα έτσι, σε μετεφηβική ηλικία, ας το πω. Ναι, παίξαμε κάποια χρόνια εκεί. Ο Θανάσης όμως δεν εμφανιζόταν. Στις αρχές του 90 έκανε ελάχιστες συναυλίες. Βρέθηκα κατά λάθος στην ορχήστρα του, που είχε τότε αναλάβει έτσι μαέστρος ο Κώστας Βόμβολος, ο εξαιρετικός συνθέτης και ακορντεονίστας των Χειμερινών Κολυμβητών και όχι μόνο, και δεν μπορούσε να παίξει στην ορχήστρα ο εξαιρετικός επίσης Κυριάκος Κουβέντας, και πήγα στη θέση του ουσιαστικά ακόμα μαθητής του Οδείου, και εκεί γνώρισα το Θανάση και από εκεί ξεκίνησε μια σχέση πολύ δυνατή και με τους Λαϊκεδέλικα, εννοείται, μετά τους δίσκους από το 2002, δηλαδή μετά την Αγρύπνια, mm-hmm. το και το Βραχνού Προφήτη, που δραστηριοποιηθήκαμε σαν μπάντα και παίξαμε για...
Βέβαια, και βγήκε και ο δίσκος αυτός live.
Τα ζωντανά, ναι. Και παίξαμε αρκετά χρόνια, και μετά μέσα από τον Ελάχιστο Εαυτό κυρίως, που ήταν και ένας δίσκος που ανέλαβα την ενορχήστρωση, αλλά ήταν ένας δίσκος που ουσιαστικά το φτιάξαμε μαζί με το Θανάση, και μάλιστα μας πήρε και πολύ χρόνο, περίπου 3 χρόνια, οπότε εκεί και...
Ο Ελάχιστος Εαυτός δεν ήταν καθόλου ελάχιστος χρόνος, έτσι.
Καθόλου, γιατί πήγαινα κάθε εβδομάδα στο Μεταξοχώρι τότε, και, που ήταν το πρώτο στούντιο δηλαδή. Και εντάξει, έχουμε μια πολύ δυνατή σχέση ουσιαστικά, δηλαδή, και έμαθα πολλά πράγματα. Νομίζω μάθαμε πολλά πράγματα ο ένας στην καμπούρα του άλλου.
Για πάμε να ακούσουμε ένα από τα κομμάτια αυτού του δίσκου.
Ξανά στην αγκάλι σου, ξανά σαν μικρό παιδί, γυναίκα αμάρατη. Ξανά σαν μικρό παιδί. Σε ξέχασα ποτέ σαν μικρό παιδί, θολό φεγγαρό φωτί, ποτέ σαν μικρό παιδί. Σελήνιδος μου, είδε σαν πριόνι, κόβει το χρόνο και σκορπά. Στην άκρα τη γη, φωτιά και χιόνι. Μακριά σου χανόμουν συχνά σαν μικρό παιδί, πάλι διαγώνη συχνά σαν μικρό παιδί. Αρχαίο κύμα, αρχαία προσοχή, για να σαΐ απριώνει, κόβει το χρόνο και σκορπά. Στην άχρα της γη, φωτιά και χιόνι. Ζητώ την αγάπη σου ξανά σαν μικρό παιδί. Φωτιά και χιόνι.
αυτό σαν παιδί, το τραγούδι που έγραψε ο Θανάσης Παπακοσταντίνου, τραγούδισε ο Φώτης Χιώτας σε ρόλο ερμηνευτή και ενορχιστρωτή, βέβαια, αυτού του δίσκου εδώ. Και δεν ξέρω εάν εσένα σε αυτή τη διαδρομή, τη μουσική σου διαδρομή, ως συνθέτης, τραγουδοποιός, μουσικός, σου είναι, ας το πούμε, ένα σημείο που είναι μετέχμιο για σένα, μια κόκκινη γραμμή, ότι υπάρχει η μουσική σου διαδρομή πριν από αυτό και μετά από αυτό. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι τέτοιο στην πορεία σου μέχρι τώρα που έχεις οριοθετήσει εσύ για το πριν και μετά, ή για το ότι έγινε κάποια στιγμή μια εξέλιξη, ότι άλλαξε κάποιο level που λέμε. Υπάρχουν αυτά ή το βλέπεις όλο σαν
νομίζω,
μια...
Νομίζω, εντάξει, ότι μετά το 2004, ας το πω έτσι, άρχισα να ασχολούμαι, που άρχισα να κάνω και μουσικές περισσότερο δικές μου, άρχισα να με ενδιαφέρει δηλαδή η σύνθεση περισσότερο, άρχισα να παίρνω πιο σοβαρά τα πράγματα, δηλαδή να με αφορά και το δημιουργικό έργο πέρα από την οργανοπαιξία. Mm-hmm. Όπου για αρκετά χρόνια είχα βάλει την ενέργειά μου περισσότερο σε αυτό.
Αυτοί οι δύο κόσμοι συχνά συγκρούονται. Δεν συγκρούονται. Αλληλοσυμπληρώνονται σίγουρα, αλλά πολλές φορές πρέπει ο συνθέτης να περιορίσει τον μουσικό.
Τώρα ναι, που κάνω αρκετά πράγματα, η μελέτη έχει πάει πίσω, οπότε πάντα προσπαθώ να ξεκλέψω λίγο χρόνο για να μελετήσω, ας πούμε. Ενώ παλιά δεν ίσχυε αυτό, ήμουνα με το όργανο όλη τη μέρα, δηλαδή. Mm-hmm. Που δεν είχα να κάνω μουσικές δικές μου, είτε να αναλάβω έτσι πράγματα συνθετικά. Ναι, είναι διαφορετικές ιδιότητες, βοηθάει μία στην άλλη, εννοείται. Δηλαδή βάζω μέσα και τον τρόπο παίξηματός μου σε πολλά πράγματα, δηλαδή ακόμα και στο θέατρο, πέρα από τραγούδια. Μπορεί να στήσω μια παράσταση πάνω στον τρόπο που παίζω με τα πετάλια ή με τους ήχους ή με το βιολί. Αλλά δεν είναι το ίδιο, δεν υπάρχει ο χρόνος αυτός πια, τα χέρια δεν πάνε έτσι τόσο εύκολα. Θέλει μελέτη, θέλει. Οπότε όσο μπαίνεις στο πιο δημιουργικό και σε ένα πράγμα που αρχίσεις και βλέπεις τη μουσική πιο απ' έξω, όχι μέσα από τον ρόλο του παίκτη, αλλά από τον ρόλο του δημιουργού, χάνεις τη σχέση λίγο με το παίξιμο. Mm-hmm. Το οποίο πρέπει συνέχεια να είσαι σε ένα...
Είναι ένας πρωταθλητισμός.
Ναι, θα προσπαθείς να κρατήσεις τη σχέση όσο μπορείς. Να...
Από όταν άρχισες...
Να τα ταΐζεις όλα που λέμε.
Τα καταφέρνεις. Όταν άρχισε η πορεία σου στη σύνθεση, να το πω έτσι, όταν άρχισες να συνθέτεις, όταν άρχισες να μπαίνεις σε αυτόν τον κόσμο πιο βαθιά, πιο πολύ, πιο έντονα, πιο συχνά, το να λειτουργείς ως μουσικός για άλλους, άρχισε να σε περιορίζει αυτό, άρχισε να σε στενεύει κάπως.
Όχι, μ' αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή, δεν θεωρώ ότι κάνοντας μουσική δικιά μου ή τώρα που μου δίνεται η ευκαιρία, ας το πούμε, που δεν είμαι πρωτοεμφανιζόμενος και είμαι κοντά στα 55 και κάπως με έχουν μάθει και μπορώ και δουλεύω και κάνω πράγματα, δεν θεωρώ ότι κάνω κάτι, έχω ανέβει κάποια... ξέρω εγώ, σκαλοπάτια κάπως, οπότε θεωρώ ταπεινό το να παίξω κάπου βιολί. Μ' αρέσει. Αν μ' αρέσει κάτι θα πάω, δηλαδή, και πάω και σε καινούργιες κυκλοφορίες νέων ανθρώπων. Αν κάτι με ενδιαφέρει το κάνω και πηγαίνω να παίξω σαν παίκτης. Θέλω να το κρατάω, με κρατάει ζεστό, γνωρίζω κόσμο, γνωρίζω υλικό καινούργιο. Είναι κάτι που
μου αρέσει. Ζωτικό,
που μ' αρέσει, ναι.
Χαράματα ξυπνάει.
κι ό,τι τραγούδι και να πεις, τριάντα φύλλο φοράει. Κι ό,τι τραγούδι και να ξυπνάει κι ό,τι τραγούδι και να πεις, τριάντα φύλλο φοράει κι ό,τι τραγούδι και να
πατάω λίγο το ράγισμα στο τέλος. Θοδωρής Γκόνης τα λόγια Φωτισιώτας στη μουσική. Τον έχουμε εδώ στην παρέα μας, το Φωτισιώτα, με αφορμή την παράσταση Τα Πορτοκάλια της Παλαιάς Επιδαύρου 17-18 Ιουλίου στις 9.30 στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών στο Μικρό Θέατρο της Αρχαίας Επιδαύρου. Και ήθελα κλείνοντας, Φώτη, να σε ρωτήσω έτσι λίγο να μου πεις το πώς βλέπεις εσύ τα πράγματα σε αυτό. Είσαι ένας από τους μουσικούς και συνθέτες που έχει παίξει πολύ στο θέατρο ζωντανά. Όταν λέμε συμμετέχεις στην παράσταση, δεν εννοούμε ότι απλά έδωσες τα τραγούδια σου ή πήγες και ηχογράφησες μια σύνθεση και ένα παίξιμο, όπως θα συμβεί τώρα και εδώ σε αυτή την παράσταση. Αυτή η σκηνική παρουσία ενός μουσικού πάνω στη σκηνή, τη θεατρική σκηνή, πώς σε έχει κάνει να δεις τα live, τα δικά σου διαφορετικά, τη σκηνική σου παρουσία σε μια συναυλία διαφορετική, ή μπορείς να τα διαχωρίσεις πλήρως και να πεις ότι είναι δύο τελείως διαφορετικοί κόσμοι αυτοί, οπότε μην τους βάζουμε μαζί?
Εντάξει, έχει διαφορές, αλλά νομίζω ότι εκπαιδεύτηκα κάπως στο θέατρο. Έχεις δίκιο σε αυτό. Δηλαδή, αλλά είναι συνολικά η διαδικασία, δηλαδή και από τις πρόβες. Δηλαδή, και παίζω ζωντανά, αλλά πολλές φορές φτιάχνω και επιτόπου πράγματα στις πρόβες μουσικά, έχοντας όλα τα όργανα στημένα εκεί. Δηλαδή, μέρος της σύνθεσης γίνεται και επιτόπου στην πρόβα, που συνήθως αυτό λειτουργεί πολύ καλά. Αλλά είναι ένα πράγμα που, επειδή το έκανα, ο τρόπος που έπαιζε ήταν αυτός, δηλαδή και με τα πετάλια και με το βιολί, με τους ήχους και τα λοιπά, και κάνοντάς το στις πρόβες ζωντανά, είναι ένα πράγμα που τέριαξε, μου τέριαξε δηλαδή, και ήταν και ένας λόγος που μπήκα και στο χώρο του θεάτρου έτσι.
Δίνει, φαντάζομαι, για να κλείσουμε κιόλας, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο, δίνει, φαντάζομαι, και ένα περιθώριο, ακόμα και την ώρα της παράστασης και αυτοσχεδιασμού ενδεχομένως στο θέατρο.
Ναι, περισσότερο θα έλεγα αυτοσχεδιασμός, όχι τόσο πολύ, αλλά θα έλεγα περισσότερο ότι όταν τα πράγματα συμβαίνουν ζωντανά και σε πραγματικό χρόνο, έχουν και άλλη βαρύτητα.
Ωραία, λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Κάπως έτσι, κάπου εδώ θα πρέπει να κλείσουμε. Ακολουθεί ο Ξενοφών Ραράκος για τις επόμενες 2 ώρες που θα είναι στην παρέα σας. Ο Χάρης Κουτουλογέννης φρόντισε τον ήχο. Από τον Φώτη Σιώτα που ήταν στο ένα μικρόφωνο και τον Μιχάλη Γελασάκη που ήταν στο άλλο. Καλό απόγευμα.
Ποιος θα με θυμάται όταν θα με πυρετός? Που μείνε στο σώμα μόνο ένα βράδυ? Ποιος θα με θυμάται όταν θα με η κραυγή που ποτέ δεν κύλησε μακριά από το κρεβάτι? Ποιος θα μου μιλήσει όταν θα έχω κουραστεί? Απ' τα ξεφτισμένα τα μεγάλα λόγια. Ποιος θα με γνωρίσει όταν θα έχω σκεπαστεί? Απ' τις ώρες που φτύσαν τα νεύρικα ρολόγια. Θα με γλιτώσει όταν θα παγιδευτώ? Σαν λάδος ακίνητος μπροστά στα φώτα. Ποιος θα με ξυπνήσει όταν θα αποκοιμηθώ? Με 30 αργύρια κάτω από την πόρτα. Θα με ορίσει όταν θα μ' αντίλαλω? Φύγει απ' τα στήθη και φτάσω στις άνθρες. Ποιος θα μ' υποτάξει όταν θα έχω φυλαχτώ το χαμένο όνειρο του ναύτη της Χρωστάνδης?